Dobro jutro. Dobrodošli u Doživeti stotu. Koje dobrobiti donosi aktivno starenje i kako čuva mentalno i fizičko zdravlje u trećem dobu? Zašto je izolacija dobar saveznik depresiji? Odgovore smo potražili na tribini udruženja Emiti Snaga prijateljstva kako posticati učešće starijih osoba u društvu. A koliko centri za socijalni rad mogu da pomognu u borbi protiv siromaštva i kakvu ulogu u tome ima podrška lokalne zajednice? Misija je moguća, tvrdi Vesna Trbović iz Staropazovačkog centra za socijalni rad. Minute za zdravlje posvetit ćemo ranoj prevenciji i dijagnostici malignih bolesti. U kancerološkoj nedjelji za nama lekari i pacijenti su saglasni da je rak izlečiv ako se otkrije na vreme. O tome ćemo saznati više od doktorke Nade Santrač iz Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije. U rubrici za kulturu predstavit ćemo knjigu Vedrane Rudan, Uho, grlo, nož, a u radio čitanci ćemo se vratiti u vreme jednog od prvih srpskih fotografa, Anastasa Jovanovića. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
Je sais pourquoi tu as pleuré et tristement m'a regardé. Je peux te prendre dans mes bras pour embrasser tes yeux rougis, mais moi je n'en ai pas le droit. Tu es la femme de mon ami. Je sais pourquoi tu veux partir. À moi tu ne peux pas mentir. Je peux te prendre dans mes bras et t'arracher à cette vie, mais ça je n'en ai pas le droit. Tu es la femme de mon ami. Je sens mon cœur tout déchiré entre l'amour et l'amitié, que je ne peux départager. Je sais pourquoi tu as quitté celui qui n'a pas su t'aimer, et moi je t'ai laissé partir à la recherche de ta vie. En moi je n'ai qu'un souvenir. Tu es la femme de mon ami. Je sais pourquoi tu veux chanter et pourquoi tu m'as regardé. Je peux te prendre dans mes bras, car aujourd'hui j'en ai le droit. Tu es pour moi depuis toujours le vrai visage de l'amour. Pourtant jamais nous ne vivrons au cœur de la même chanson, au cœur de la même maison. Que si je t'aime, tu es aussi pour moi la femme de mon ami, de mon ami.
Aktivno starenje u zajednici smanjuje rizik od izolacije koja uz strah i gubitak samostalnosti može da vodi u depresiju. Poruka je sa tribine udruženja Emiti Snaga prijateljstva koja je održana na 16. jesenjem festivalu zdravlja. Nadežda Satarić.
Možete se priključiti i društvu u parku koje igra šah, ljubiteljima pasa koji svoje kućne ljubimce vode u šetnju. Možete se priključiti klubovima za starija lica, ima i pri gerontološkom centru Beogradu, u svakoj opštini. Tamo se ljudi okupljaju, tamo se druže, tu se sklapaju prijateljstva. Možete se priključiti nekim drugim udruženjima. Zašto je to važno? To je važno iz razloga kada se razbolite, kada vam nisu na dohvat ruke ni vaša deca, ni vaši srodnici, niti komšije, da vi imate nekoga od svojih koji će vas nazvati ili koga ćete vi nazvati u tom momentu i kazati: hej, meni nije dobro, dođi, otvori mi vrata, donesi mi, pomogni mi.
Nije poenta da ljudi žive 90 i 100 godina i da životare kao biljke, već da to doba provedu ispunjeno i u blagostanju.
Svako od nas ima nešto, ima neke hobije koje nije imao vremena da se njime bavi u detinjstvu, u mladosti. Veoma je važno da idemo na kurseve i da učimo IT tehnologije, kurseve računara, da znamo da koristimo Skype, da bismo bili u kontaktu besplatnom sa svojom decom koja su u inostranstvu i sa svojim unucima, da možemo i da ih vidimo i da razgovaramo.
Penzionerka Nedeljka Milanović iz Zemuna veruje da je zahvaljujući aktivnom starenju oplemenila seniorske dane.
Veoma sam aktivna u raznim radionicama. Pevam u velikom horu Bežanijska kosa, Gerontološki centar Beograd, godinama već tu, iako nisam njihov korisnik. Udružena sam isto tako u razne radionice kao što su književni klubovi Dragiša Ćirić iz Zemuna, Branko Ćopić i Dositej Obradović. Pišem poeziju i prozu, također vodim i programe. Htjela sam da vam kažem da se ne predajete u ovim godinama, a želim posebno da istaknem da su jako važne ove radionice. Verujte, u svetu se svuda to plaća.
Branka Ribar-Brajić, elektroinženjer u penziji, ukazuje na važnost dnevne rutine i posle penzionisanja.
Saznavši da ću ići u penziju, prijateljica koja je smatrala da mi time daje jedan dobronameran savjet, sada možeš prvo da spavaš koliko hoćeš, to jeste onako lepo za nekoliko dana, a poslije toga ceo dan da budeš u papučama i u pidžami. Ja sam je pogledala, mislila: Bože, ovo mi ne želi dobro, jer to izaziva asocijaciju nekog bolesnog stanja. Verujte mi, evo sad, nijedan dan, već je prošlo mnogo vremena, ima tu više i od decenije, nije počeo u prepodnevnom delu u papučama i pidžami. Mislim da toliko samopoštovanja svako od nas zaslužuje da stane pred ogledalo u kupatilu i da uzme češalj i da ne bude u pidžami.
Balerina, koreograf i pisac Sonja Lapatanov mentalno-fizičku snagu je sačuvala zahvaljujući zdravim stilovima života i genetici, ali i putovanjima. Obišla je više od 120 država sveta. A kako žive stariji u pojedinim afričkim i azijskim zemljama?
I oni su nekako skrajnuti i uvek žive u nekim kolibama. Dosta njih sam sretala sa kataraktom, recimo. Njihove oči su onako plavičaste, kao kroz izmaglicu gledaju, mada ih poštuju. Oni imaju jedan specijalni status u Africi, u afričkim selima, u tim zajednicama, gde postoji neke kuće predviđene za te mudrace i starije ljude. U Aziji su pripadnici trećeg doba možda skrajnuti, u Burmi, u Kambodži. Žene su naravno u podređenom položaju u tim društvima, mnogo rade, mnogo su zauzete radom na poljima, brigom oko dece i oko svojih muževa, uglavnom ratnika.
Socijalna isključenost, marginalizacija i diskriminacija su najveći neprijatelji ljudima trećeg doba, tvrdi Nadežda Satarić iz udruženja MIT Snaga prijateljstva.
Ne vrednuje se dovoljno ni onaj doprinos koji daju sopstvenim porodicama svoje dece, kada idu u njihove porodice i kuvaju im ručkove, peru veš, spremaju kuću. Ne vrednuje se kada čuvaju decu i unuke. Ne vrednuje se kada idu na vikendicu, pa onda oni rade po celo leto, pa tamo spreme zimnicu. Ne vrednuje se kada oni čak i rade dodatno mimo svoje penzije i u 80. godinama. Srela sam u Zemunu gospođu od 80. kusur godina koja sedi svaki dan od 10 do uveče prodajući sladoled. Dakle, dobri su nam samo dok daju.
Podsjećamo, krajem 2016. godine u Srbiji je živelo više od 7 miliona stanovnika, od kojih 1.400.000 sa 65 i više godina, skoro svaki peti stanovnik. U porastu je i broj žitelja sa 80 i više godina. Lani ih je bilo 309.000. Zajednica treba da promeni stereotipe da su stariji teret društvu. Pritom i ljudi u godinama moraju menjati stavove poput onih da odlaskom u penziju postaju građani drugog reda. A tada zapravo samo počinje drugačiji način života, poručili su predstavnici udruženja Emiti Snaga prijateljstva.
Primavera en Madrid aparece las violeteras que pregonando parecen golondrinas que van piando, que van piando. Llévelo usted, señorito, que no vale más que un real. Cómpreme usted este ramito, cómpreme usted este ramito, pa' lucirlo en el ojal. Con sus ojos alegres, su faz risueña, lo que se dice un tipo de madrileña, neta y castiza. Que si en torno a los ojos te cauteriza, te cauteriza. Llévelo usted, señorito, que no vale más que un real. Cómpreme usted este ramito, cómpreme usted este ramito, a lucirlo en el ojal. Cómpreme usted este ramito, cómpreme usted este ramito, a lucirlo en él.
Koliko centri za socijalni rad mogu da pomognu u borbi protiv siromaštva i kakvu ulogu u tome ima podrška lokalne zajednice? Međusektorska saradnja sa dobrim projektima i akcionim planom dugoročno može da smanji stopu siromaštva. Socijalna radnica Vesna Trbović iz Staropazovačkog centra za socijalni rad smatra da je, uprkos teškoćama, misija moguća.
Postoji nedovoljan broj stručnih radnika koji se bave ljudima sa siromaštvom. Znači, oni prihvataju njihove zahteve, obrađuju ih administrativno, trude se da budu maksimalno ljubazni, ali na tome se završava priča.
Zapravo se ne rešava problem.
Ne, problem se ne rešava davanjem socijalnih pomoći i jednokratnih pomoći. Mi samo održavamo stanje siromaštva. Mi ga ne rešavamo. rešavamo. I to je zaista, čini mi se, i poruka i zaključak i analiza dokumenta koje mi imamo od strategije i rada samog centra. A ono što želimo da promenimo jeste zaista da se ne samo unapredi pristup u radu koji će biti kada nas bude naravno dovoljan broj stručnih radnika i kada se bude multisistemski radilo, da se povežu i obrazovanje i zdravstvo i zapošljavanje i lokalna samouprava, pre svega kao neko ko generiše i ko daje sredstva svima nama u jednom delu proširenih prava, ali kad se razume šta su uzroci siromaštva.
Šta su uzroci siromaštva? Kazali ste, siromaštvo nije izbor, ali prema siromašnima i dalje vladaju predrasude i diskriminacija.
Tako je, izbor nije nikad siromašnih da nemaju posao i da im resursi nisu dostupni. To je zaista proizvod sistemskih barijera koje ovo društvo, ova zajednica postavlja nenamerno, ali prosto sistem funkcioniše tako da kada vi imate moć i kada upravljate sredstvima i kada izdvajate određena sredstva i kažete da ovo dajemo za određenu grupu građana, to su naravno minimalne sredstva za njihov život s kojima oni mogu možda tek samo da prežive na osnovu tih sredstava i ne bavimo se dalje kako da pomognemo te ljude da budu produktivni, da učestvuju u stvaranju dohotka, koji su to programi, koje su to mere koje će pomoći. Ja tvrdim da nam ne treba veće izdvajanje sredstava, potrebno je samo preusmeriti ih na pravi način.
Bolji sistem organizacije je verovatno otvaranje novih radnih mesta, da oni rade i da budu stvaraoci dohotka, a ne da očekuju da im država ili zajednica da.
Upravo tako. U razgovorima sa svim tim ljudima niti se oni osjećaju dobro ni prijatno da dolaze i čekaju u redu da dobiju određenu pomoć da bi nešto priuštili sebi i svoje porodice od osnovnih potreba, materijalnih sredstava. Oni žele da rade. Oni žele da doprinose i da stvaraju, da sami zarade za svoj život. Međutim, mi ne stvaramo te mogućnosti. Pazite, 90. godina humanitarna organizacija JEN, japanska, je ovde napravila veliki pomak sa izbjeglicama koji su došli, ljudima koji su isto tako došli bez krova nad glavom, bez sredstava za život. 8 godina su oni radili mikrokreditiranje. Oni su davali bespovratne kredite ljudima da nauče zanat, da li obućara, da li stolara, obučili su ih za to, dali su im sredstva za rad. Ti ljudi danas ne koriste socijalnu pomoć, oni žive od svog rada. To nije nemoguće uraditi, znači potrebno je samo malo volje i malo više zaista zajedničkog rada i planiranja, naravno sa korisnicima, ništa bez njih. Potreban je i individualni pristup, ali potreban je jedan akcioni plan koji će zaista se baviti pitanjem siromaštva na pravi način.
Vi ste naveli citat iz ankete jednog od vaših korisnika u Centru za socijalni rad. Na pitanje šta znači biti siromašan, odgovor je to je kad se nema ništa. Teško je to.
To je jako teško i pazite, siromaštvo zaista kod ljudi dovodi do osjećanja psihološkog nemoći, bespomoćnosti, znači jedne, smanjuje se samopouzdanje, sigurnost. Ljudi onda isključuju se iz društvenog života, jer nekako stigmu im nameće i društvo. Pazite, vi to vidite i kod dece u školi. Velike su socijalne razlike. Mi smo imali decu koja ne odu u školu, kad pitamo majku zašto, ona kaže pa ja nemam patike da im dam, kiša je pala. Nemaju obuću koja je suva za to vreme da mogu ići u školu. Znači, imamo puno dece koja su u visokom riziku da to siromaštvo nastave svojih roditelja, žive već u siromaštvu, jer uslovi da se obrazuju nisu dovoljni. Znači, to što će centar dati im trenutnu pomoć, jednokratnu, za koju je opština izdvojila veliki novac, je trenutno rešenje, ono nije trajno rešenje. I zato moramo vrlo ozbiljno i trajno da se pozabavimo ovim problemom ako hoćemo da smanjimo siromaštvo. Ako hoćemo društvo u kome ljudi imaju ostvarena prava kao građani, a ja mislim da smo mi ipak humano društvo koje ima te vrednosti.
Da se osvrnemo malo na položaj starije populacije. Najranjivija su deca, kazali ste, i stariji. Oni zaista nemaju izbora. Njihove godine su tu, ne mogu da ih izbegnu, ne mogu da zarade, mnogi su bolesni. Kako njima da pomognemo?
I stari ljudi i deca su neko koje oslanja na pomoć porodice. Obzirom da se porodične veze prilično smanjuje, ta relacija pomalo nedovoljna je za pomoć, neophodne su usluge. To su te dnevne usluge u zajednici koje će staroj osobi priuštiti da ostane da živi u svojoj kući, ali da ima jednu pravu kućnu pomoć, negu, koja neće biti naravno preterano skupa za njihove penzije ili čak će opština dotacije davati za to, pri pritom će zaposliti ljude koji pružaju te usluge. Za decu su također dnevni boravci, osim dece sa smetnjama u razvoju, mogu da budu i za decu iz porodica gde postoji siromaštvo, gde bi velika značajna pomoć bila ti dnevni centara u smislu usmeravanja, u smislu toga da roditelj može da ide da se radno angažuje, a da neko se bavi decom u tim popodnevnim satima u smislu obrazovanja i vaspitanja.
Koliko vi uspevate ovde na lokalnom nivou, dakle u lokalnoj zajednici, da pomognete da možda mnogi od tih ljudi prevaziđu svoje probleme i da se osjećaju bolje, sigurnije i uključe u zajednicu na pravi način?
Pa da vam kažem, što se tiče Stare Pazove, tu je razvijena služba kućne nege i pomoći u kući. Naravno, ona zahteva da se proširi, zato što su potrebe građana mnogo veće od broja ljudi koji im pružaju te usluge. Vi vidite kad krenete s jednom uslugom koliki je pritisak na tu uslugu, a vi nemate dovoljan broj ljudi. Znači, tu je neophodno povećati broj ljudi koji pružaju usluge, mislim na gerontodomaćice, naravno. A što se tiče smanjenja siromaštva i rada na siromaštvu, zaista je potrebno da ponovo uradimo jednu evaluaciju planova koji postoje, koji su dobro urađeni, ali kažem, ne postoji akcioni plan, ne postoji zadatak koji je nekom poveren. Pa da vi kažete, dobro, da vidimo sad šta je urađeno nakon mesec dana. Hvali nam operacionalizacija nečeg što je napisano, da se samo ta sredstva koja već postoje, koja nisu mala za izdvajanje u smislu budžeta, usmere za ljude kojima je ona najpotrebnija.
Imali smo prilike da čujemo i vašeg predsjednika opštine da Stara Pazova 7% sredstava izdvaja za centar za socijalni rad. Da li je to dovoljno novca? Uvek može više.
Da, to je ukupno dečija i socijalna zaštita. Znači, tu ulaze prava ne samo centra za socijalni rad koje on pruža u smislu jednokratnih pomoći, tu su prava za porodilje, prava za nezaposlene, narodna kuhinja koja također se finansira iz tog dela 6,5%, naravno nagrade i stimulacije dobrim učenicima. Svakako da nije mali iznos, samo govorim o tome da recimo, ako vi imate budžet opštine 3 milijarde i ako je 37 miliona upućeno samo za proširena prava korisnika, pritom imate preko 1000 ljudi koji primaju socijalnu pomoć i ovih koji ne ulaze u pravo, a isto su veoma siromašni, kad govorimo o veoma siromašnim, govorimo o apsolutnom siromaštvu, koji primaju narodnu kuhinju i koji su jako ugroženi, stara lica i porodice sa više dece, onda moramo zaista da se pozabavimo time na ozbiljniji način kako da ta sredstva usmerimo na mikrokredite i na zapošljavanje ljudi.
A za emisiju Doživeti stotu govorila je Vesna Trbović, socijalni radnik iz Centra za socijalni rad opštine Stara Pazova. Zahvaljujem vam na razgovoru i vremenu.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Kao i prethodnih godina, prva sedmica u novembru bila je posvećena malignim bolestima. Poznatija kao kancerološka nedjelja imala je jedinstvenu poruku. Podizanje svesti o značaju ranog otkrivanja raka kada je on potpuno izlečiv. U svetu je stopa smrtnosti od maligniteta smanjena, ali je broj novoobolelih još uvek u porastu, upozorava doktorka Nada Santrač iz Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije i naglašava da su rani preventivni pregledi ključni za dobru dijagnostiku i lečenje.
Tačno je da je opterećenost malignim bolestima velika na prvom mestu i pacijenti se kasno javljaju i to sve ne može da dovede do savršenih rezultata, ali upravo zato i radimo na edukaciji stanovništva, pravimo neke promotivne sastanke, dosta smo uključili udruženja pacijenata koja bude svest o tome i priče o svojim iskustvima kako se ljudi ne bi plašili da provere da li imaju bolesti i ako je imaju da se sa njom suoče i da prihvate savete lekara o daljem lečenju.
Tu su i screening programi, da podsjetimo.
Tako je, screening programi, ozbiljno se radi na tome. Nije još sve idealno, naravno, severnim zemljama je trebalo mnogo godina da postignu ove rezultate koje sada imaju, ali mi po ugledu na njih i druge zemlje koje imaju odlične screening programe i, na primjer, sarađujemo i sa Japanom, imamo odličnu saradnju sa Rusijom, Nemačkom, Francuskom, sve to može da dovede do toga da i mi uradimo ono što treba na pravi način.
Treba da budemo uporni da bismo došli do rezultata.
Uporni i strpljivi. I da se obavezno stanovništvo javi na poziv doktora na pregled.
Pomenuli ste da će biti prošireni kapaciteti Instituta za radiologiju i onkologiju Srbije. Šta će to značiti kako za Beograd, tako za Srbiju? Gde će biti zgrada, kako je to osmišljeno i zašto je ona važna?
Zgrada je praktično u nastavku instituta postojećeg. Velike napore su zaista učinili i ozbiljnu saradnju imaju sa Svetskom banku, koliko sam upoznata, oni će nam pomoći oko toga da realizujemo taj projekat, to će mnogo značiti svima nama, kapaciteti će biti veći, samo je potrebno možda malo proširiti ljudske resurse, doktori i sestre.
Da li je izvesno kada bi taj novi deo mogao da bude otvoren i koliko će to biti od pomoći i Srbiji, s obzirom na to da veliki broj pacijenata stiže iz svih delova zemlje?
Jeste, gravitira ka Institutu za onkologiju. Nisam sigurna kakvi su sad proračuni kada će ta zgrada biti u upotrebi. Gradnja će potrajati, sigurna sam i zavisi od mnogih financijskih i drugih okolnosti u tom trenutku, ali kad god bude proradila, dobro je došla, zaista, jer neophodno nam je rasterećenje, velike su liste čekanja i to je nešto što zaista nam znači u ovom momentu.
Pretpostavljam da će u toj zgradi zaista biti poštovani najnoviji standardi. Absolutno. Kada je reč o proceduri gradnje, dakle taj građevinski deo, s obzirom na to da vi imate sada najsavremenije uređaje koji su deo terapije, ali i dijagnostike.
Apsolutno će biti najmodernija zgrada po ugledima na druge moderne onkološke institute u Evropi. Nadam se da će ispuniti naše očekivanje.
Koje su to maligne bolesti koje prednjače kako ovde, tako i u svetu? Da li rak kosti, da li mi možemo da mu stanemo na put?
Rak kosi, ali mi možemo da učinimo sve da to zaustavimo privremeno ili trajno, da mu onemogućimo da toliko života odnese. Situacija se menja u svetu iz dana u dan, sve manja smrtnost u zemljama koje su dobro regulisali screening i praćenje pacijenata. Očekujemo da ćemo i našim naporima upravo postići to da sve bolje žive pacijenti koji su lečeni ili izlečeni od raka.
Koje maligne bolesti prednjače? Pretpostavljam da je rak pluća i dalje.
Da, rak dojke kod žena, a rak pluća, kolorektalni karcinom, melanom, i dalje je tu prisutan, sve više obolelih od karcinoma žlezde, štitaste.
Inovativni lekovi su počeli polako da dolaze i na ove prostore, a inovativni lekovi su važni da bi zapravo određene bolesti pretvorili čak i u hronične.
Tako je, sa rakom može da se živi. I pacijenti koji imaju progresiju, bolesti, metastaze, oni mogu da budu stabilni izvesno vrijeme uz pomoć upravo pojedinih agena sa koje mi koristimo. Sreća, liste lekova se šire, država je prepoznala značaj toga, onkologija jeste prioritet, što je zaista ohrabrujuće i za pacijenta i za nas lekare.
Kada vi dođete u situaciju da recimo vam se javi pacijent koji je u nekoj uznapredovaloj fazi bolesti, recimo rak dojke ili melanom, kako vi reagujete? A znate da ishod nije baš tako izvestan.
Lekar može mnogo da pomogne pacijentu. Ne treba biti previše sažaljiv, zato što oni ne vole da ih neko smatra osobama koje su na izdisaju života i slično. Treba se hrabro upustiti u razgovor sa njima i reći da je situacija takva kakva je, ali da možemo da uradimo nešto. I to je jako važno, da nešto može da se uradi, da nije kraj, da postoje rešenja. U nekom momentu dođe do toga da iscrpimo sve opcije i tada treba biti otvoren sa pacijentom i obezbediti mu i psihosocijalnu podršku. Mi imamo psihologa na institutu koji upravo sa takvim pacijentima obavlja razgovore i pokušava da vidi kako se oni osjećaju, kako da mu pomogne da prihvati svoju bolest i svoje stanje trenutno.
Ono što Srbiji u ovom trenutku najviše nedostaje jeste palijativna nega. Da li to možemo da unapredimo?
To je jedan ključan deo onkologije, s obzirom da svi pacijenti pre ili kasnije zatreba im ta vrsta pomoći. Ne samo palijativna i suportivna, tokom primanja terapije javljaju se brojni neželjeni efekti što naši medikalni onkolozi prepoznaju i samim tim znaju kako da pomognu pacijentu da što konfornije prođe kroz tako agresivna lečenja. Palijativna nega je nešto što je neophodno u Srbiji, da se naprave hospisi za te pacijente koji zahtevaju posebnu negu i prijetan kraj života.
U tim nekim terminalnim fazama bolesti pacijentima jeste bitna ta topla ljudska reč, ona tada ima ključnu ulogu.
Upravo tako, da dostojanstveno skončaju život i da negde im se olakša cijela ta završna faza bolesti.
Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare, sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente e un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Italia che non si spaventa, con la crema da barba la menta, con un vestito gessato sul blu e l'amo viola la domenica in tv. Buongiorno Italia col caffè ristretto, le calze nuove e il primo cassetto, con la bandiera in tintoria e una 600 giù di carrozzeria. Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare, perché ne sono fiero, sono un italiano vero.
Thank you. fatemi cantare, perché ne sono fiero, sono un italiano. Un italiano vero.
Književnicu Vedranu Rudan upoznali smo pre 15 godina, kada je i u Hrvatskoj i u Srbiji objavljen njen prvi roman Uho, grlo, nož, u kome nikog nije štedela. Preveden je na 10 jezika, po njemu je nastalo nekoliko pozorišnih predstava, a u Varšavi već 13 godina Kristina Janda izvodi istoimenu monodramu. Knjiga o besmislu svakog rata ponovo je štampana u Srbiji. Autorku Vedranu Rudan na promociji je srela Svetlana Mladenović.
Tonka Babić opet leži pred televizorom proždirući ogromne količine čokolade i brblja, tračari, vrišti, preti, upozorava i svedoči. Šta se umeđu vremenu promenilo?
Ja sam se prisilila da ga pročitam. Promenilo se mnogo toga u formi, ali u suštini su ljudi ljudi. Tako da mi se ne koljemo, što ne znači da nismo stalno stand by. Međutim, ipak se nešto promijenilo, što mladi ljudi, zahvaljujući internetu, kuže da je, što je to manipulacija. Dakle, da tamo negdje u Srbiji ne postoji njegov vršnjak koji želi njega ubiti, nego da postoji nekakav mačić koji želi iskoristiti i svoga Slobodana i tamo Hrvoju za neke svoje interese. Sve isto.
Davno je rekla i uvek ponavlja da se ne delimo na Srbe i Hrvate, već na robove i gospodare.
To nije srpsko pitanje ni hrvatsko, to je svjetski trend. I ja u svjetsku revoluciju ne vjerujem, bar ne tako brzo, jer se ljudi, obični ljudi se bore za voli opstanak, da bi fizički opstali i da bi mogli platiti dugove. Pa u Americi je potpuno isto, u Francuskoj isto, u Turskoj je isto. U Njemačkoj isto, gdje se ljudi bune? Nigdje. Bune se Arapi u Francuskoj, ali se ne bude Francuzi. I u osnovnom Francuska je u opsadnom stanju, to niko ne komentira, to je zemlja u ratu. A onda je problem Balkan, mi smo divljaci, a što su oni? Mi bi se toga kompleksa balkanstva trebali riješiti. Mi smo ništa gori od Šveđana.
Imamo duha, nemamo dlake na jeziku, gajimo crni humor, ali gubimo nadu.
Smijeti se mogu siti ljudi. Gladan se ne može smijeti. Može imati nekakve time oute kad je lud ili pijan, ali ako si trijezan i normalan, ne može se čemu smijeti.
Da ume da bude i beskreno ozbiljna, potvrđuje njen potpis na deklaraciji o jednom jeziku.
Ovdje se govori jedan jezik i to zadnjih 100, nemam pojma koliko godina. E sad, zašto bismo mi, koji govorimo tim jezikom, podlegli primitivnim, nepismenim, glupim lopovima, političarima koji nalazi milion načina da nas zavade, ja ne znam. Ako je to način da im pošaljimo poruku, ostavite nas na miru, ovo je naš jezik, ako nije vaš, govorite loš engleski, loš ruski, loš njemački, ali nas ostavite na miru. U tom kontekstu sam ja to iz punog srca potpisala i zaista držim to jednim jezikom. Ja sam diplomirala, imam doma diplomu, da sam diplomirala hrvatski ili srpski jezik. Za mene je to jedan jezik i nekoliko nijansi.
Vedrana Rudan pisala je Uho, grlo, nož kada je po ko zna koji put dobila otkaz i shvatila da više nikada neće dobiti posao u Hrvatskoj, da bi se oslobodila duboke depresije i da se ne bi ubila. Otkrila je da ima mnogo istomišljenika, a i svoju strast prema pisanju. O onome o čemu se drugi nisu usuđivali da progovore glasno, ona je ispaljivala rafale rečenica, a pucati se ne može iz praznog srca.
U posljednje vrijeme mi je puno srce ljubavi prema sebi samoj. I to je jedan predivan osjećaj. To mi se dešava u zadnjih 6 mjeseci i nikad se bolje nisam osjećala. Ja sam se u sebe zaljubila.
Čitaoci su i dalje zaljubljeni u njenu slobodoumnost i zajedno sa njom čekaju da negde u Srbiji i u Hrvatskoj zakukuriče petao i zalaje pas i prekinu muk kojim se njen prvi roman završava, opisujući besmisao rata više od 1000 reči.
La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche, La neige faisait un tapis et je suivais par ce froid dimanche Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pouchki boire un chocolat. La place rouge était vide. Je lui pris son bras, elle a souri. Il avait des cheveux blancs, mon guide, Nathalie. Nathalie. Dans sa chambre, à l'université, une bande d'étudiants l'attendait impatiemment. On a ri, on a beaucoup parlé, ils voulaient tout savoir. Nathalie traduisait Moscou, les plaines d'Ukraine et les Champs-Élysées. On en a tout mélangé et on a chanté. Et puis, ils ont débouché en riant à l'avance du champagne de France et on a dansé. Quand la chambre fut vide, tous les amis étaient partis. Je suis resté seul avec mon guide, Nathalie. Et plus question de phrases sobres, ni de révolution d'octobre. On n'en était plus là. Fini le tombeau de Lénine, le chocolat de chez Pouchki, c'était loin déjà. Que ma vie me semble vide, mais je sais qu'un jour à Paris, c'est moi qui lui servirai de guide, Nathalie. Nathalie.
Bio je prvi litograf, jedan od prvih fotografa u Srbiji i savremenih francuskog slikara i izumitelja fotografije Luja Daguera. Iza njega su ostale slike znamenitih srpskih ličnosti i gradova 19. veka. Junak naše istorijske radiočitanke Anastas Jovanović, kazuje Zorana Bokan.
Anastas Jovanović rodio se pre dva veka, 1817. godine, u mestu Vraca u Šopluku, tadašnjem Osmanskom carstvu, današnjoj zapadnoj Bugarskoj. Otac Jovan i stričevi bavili su se trgovinom. Anastas je u rodnom Vracu od jednog Srbina iz Pančeva naučio da čita. Ubrzo se preselio u Srbiju, gde ga je podučavao neki gospodin, činovnik u Karađorđevoj vladi, a zatim učitelj Miša u jedinoj srpskoj školi u ondašnjem Beogradu. Posle očeve smrti, 1831. godine, u prestonicu stiže i Anastasova majka Marija i zapošljava se u državnoj štampariji. Anastas je od početka znatiželjno pratio šta se radi u toj velikoj ustanovi. Najpre je učio terzijski krojački zanat, a zatim je primljen u knjaževsko-serbsku tipografiju, gde se obučavao za slovolivca. Pošto je bio talentovan crtač, počeo je da radi pečate, najpre za sebe, potom i za državu. U to vreme, Anastas Jovanović zadobija poverenje kneza Miloša, koji mu poverava štampanje srpskog bukvara. Zadovoljan njegovim radom, vladar ga šalje u Beč, na likovnu akademiju Svete Ane, da uči bakroles. Kao jedan od pitomaca kneza Miloša, dobio je nastavljenije, uputstvo mladim ljudima koji su o trošku vlade studirali u inostranstvu. U uputstvu je pisalo da ne zaborave žrtvu koju čini otadžbina da bi oni učili u stranim zemljama, da ne primaju sve tuđe običaje, a zaborave svoju narodnost, već da prime samo ono što je najbolje. U Beču se Anastas najpre upoznaje sa dagerotipijom, zatim talbotipijom, fotografski snimak napravljen pomoću negativa na hartiji, i najzad sa fotografijom. Već 1840. godine kao prvi Srbin izrađuje umetničke litografije. Iste godine pojavljuju se njegove prve litografije Dositeja Obradovića i Lukijana Mušickog, a zatim i Vuka Karadžića. Družio se i sa Njegošem i načinio sliku vladike. Iste godine imao je prilike da vidi tehniku snimanja na metalnoj ploči Luja Dagera, francuskog slikara i jednog od izumitelja fotografije. Bio je to prvi susret Anastasa Jovanovića s fotografijom, tehničkim čudom prve polovine 19. veka. Među prvima kupuje Feuchtländerovu kameru s objektivom Jozefa Petzvala, tipa numero 3, i u autobiografiji beleži: mogu dakle reći da sam u celom slavenskom svetu ja prvi koji sam počeo da se zanimam fotografijom. Jovanović je akademiju završio 1846. godine u Beču, mada, prema nekim izvorima, studije nije završio do kraja. Pre toga je izučio dva važna umetnička zanata, litografski i fotografski, i tako postao prvi srpski majstor u tim disciplinama. Bio je prijatelj dinastije Obrenović. Tokom izgnanstva sa njima je boravio u Beču, a ponovnim dolaskom dinastije na vlast živeo je u Beogradu. Za vreme vladavine kneza Mihajla postao je upravitelj dvora. Prvi snimak kneza Mihajla napravljen je u Beogradu, ali nije sačuvan. Ostale fotografije nastale su u Beču ili u Vlaškoj, na imanju Obrenovića. Anastas je radio i portrete kneginje Julije, Tome Vučića Perišića, Milice Stojedinović Srpkinje, Ilije Garašanina, Branka Radičevića, Perside Karađorđević i mnogih drugih. Po Andriji Torkvatu Brliću uradio je i portret Bana Jelačića. Sačuvani su i njegovi autoportreti. Posle ubistva kneza Mihajla povukao se sa mesta upravitelja dvora i nastavio da živi povučeno u svojoj kući u Beogradu. Među prvima je u Srbiji uveo telefon. Bavio se i usavršavanjem mikrofona. U Jovanovićeva dragocena ostvarenja spadaju fotografije Beogradske tvrđave, panorama prestonice sa pristaništem, Sava kod Beograda, pogled s kapetan Mišinog zdanja, čitalište. Prvi je kamerom snimio izgled Beograda, varoši, tvrđave i važne istorijske događaje. Anastas Jovanović je umro 1899. godine u porodičnoj kući u Kosovskoj ulici u Beogradu, okružen svojom decom. Kći Katarina zabeležila je njegove posljednje reči: šteta, šteta, sve je bilo toliko interesantno, sve me je toliko interesovalo, a sada je sve prošlo. Pored kćerke Katarine, iza Anastasa Jovanovića ostali su sinovi Konstantin i Jovan.
Slušali ste emisiju Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koju potpisuju ton majstor Vladan Bjelica, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam svako dobro. Možete nas slušati i na internet stranicama rts.rs i radiobeograd.rs. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.